Pēc svētku galvenā režisora Uģa Brikmaņa ieceres šodien pašā dienas vidū, kad saulē zenītā tikšot pacelti dziesmu un deju svētku karogi. Tas simboliski atklājot visā Latvijā svētkus. Un Uģis Brikmaņš šorīt ir mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt! Priecīgs un gaišs svētkus!
Tieši to pašu arī jums noteikti novēlam. Vakar jau, protams, kā mēs zinām, iepriekšējā periodā galvenie darbi ir bijuši jāizdara arī vakar. Tas galvenais slīpēšanas jumtiņš ir noteikti likts ģenerāla mēģinājums. Vakar arī pats piedalījāties tajā. Kas tas bija?
Jā, nu vakar jau svētku uzsāka pilnu darba gaitu. Nu, pirmkārt, es gribētu teikt, ka ārkārtīgi brīnišķīga atmosfēra bija gan Latvijas universitātes aulā, kur sacintās jauktie kori, gan latviešu biedrībā, kur sīvi spēkojās vīru, sievu un senioru kori. Tāpat arī garīgās muzikas draudžu dievkalpojumu mēģinājums. Draudžu kurdi mēģinājums un garīgās muzikas koncertu mēģinājums un atklāšanas svinīgās ceremonijas mēģinājums, kas notiek dziesmu svētku parkā vai viesturdārzā, tad vietā, kur pirms 140 gadiem 1000 lati lepni aizgāja no latviešu biedrības nava un uzsāka pirmos vispārīgos dziesmu svētkus, kas tagad ir pārsaukti pareiz par vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem.
Vai viss līdz šim ir ritējis pēc plāna, jo mēs, kā mēs zinām, galvenais ir, lai labi izdotos improvizāciju, ir svarīgi to izplānot, jā, tad līdz ar to arī par svētkiem runājot.
Nu, es domāju, ka tik tiešām Latvija jau ir unikāla ar savu svētku kultūru, ka tas ir tiešām pienesums pasaules mērogā. Un ka šī zināšana jau guļ mūsu gēnos iekšā. Un tā vai citāds ar visādām krācēm un zemūdens akmeņiem svētki uzņem savu gaitu un dodas pretī gaismai.
Labi, kas šajā ceļā uz gaismu ir galvenās rūpes galvenajam režisoram pašlaik?
Nu, laika apstākļi tā bija viena rūpe, kas skāra mazliet šodien, jo atklāšanas ceremonija ir brīvā dabā, bet, nu, kā redzat, viss kā allaži pareizi nokārtojas, tā bija pirmā rūpe. Nu, nākamā rūpe ir tā, ka 8 lielo balvu vietā, kas ir paredzēts gājienu sākumā pasniegt pie brīvības pieminekļa labākajiem senioru korim, labākajiem vīru, sievu un jauktajiem korim, labākajiem senioru deju kolektīvam, labākajiem vidējās paudzes un jauniešu paudzes deju kolektīvam un pūtēju orķestrim, izrādās būs tomēr 9 balvas. Jaukto koru grupā ir 2 uzvarētāji.
Tā ir, balvu nepietiek varbūt.
Tad balvu nepietiek, es sagaidīšu, kad balvu mākslinieks Armands Jākapsons būs modies un vēstīšu viņam šo ziņu, ka viņam steidzīgi jāķers pie darba. Bet tā ir, protams, priecīga ziņa un tas vēlreiz norādas to, ka tas līmenis, tā kvalitāte, tā vēlēšanās, lai svētkiem pamatā būtu arī rūpīgs un nopietnis darbs, kas dod milzīgu kvalitāti kora dziedāšanā un dejošanā, iespējams, ka dejotājiem arī būs vairāk uzvarētāji, ir nesaugas.
Mēs runājam ar Ivaru Mailīti, ar galveno svētku mākslinieku, par šo sidraba birzi un par šo sidraba birzes motīvu, kas vīst cauri gan estrādē, gan arī šeit pat pie Brīvības un Elizabetes ielas krustojumā. Ja runājam par režisorisko kopumu un to galveno koncepciju, par svētku režijas ideju, kāda tā ir jums bijusi? Kāda ir atnākusi? Vai jūs esat to kalkulējis, vai tā ir augšs iedot jums?
Nu, pēdējais ir, protams, pilnīgi pareizi, jo es gribēju atrast ļoti vienkāršus vārdus, kas izteiktu visu, kas notiks šogad, un tas tie vārdi ir gaisma līgo Latvijā, kur nav atsevišķi vārdi, ka tā ir viena vārdkopa, viens jēdziens, viena mūsu mentalitātei izprotama jēga. Proti, tas ir gan Jāzeps Vītols ar savu gaismas pilu, kuram svinam 150 gadu. Tā gan ir šī te radīšanas motīvs, šis līgo, šis tapšanas, šis skaistā piedzīvojuma kopā ar dabas izjūtu motīvs. Jā. Un galgalā varbūt visiem Latvijam visā pasaulē, es varu pateikt, ka gaisma līgo Latvijā. Un šodien ir atklāšanas diena, šodien ir tas kaut kas nebijis svētku vēsturē, proti pēc tam, kad visi ir Latvijā iedziedājuši savu zīmi, tas zīmes skaits es pat nezinu, cik tagad ir, katrs ir vērs vaļā muti un es ceru atradis pats savu dziesmu un ieraudzīs viņas tālaino izpausmi, tad nu, mēs šo zīmi esam izdrukājuši karogos un uz visām vietām, uz visiem novadiem, pagastiem, pilsētām, ciemiem izsūtījuši, kas vien to ir vēlējies, pār pa 420 karogi ir devušies ceļā. No Latvijas Nacionālā kultūras centra projekta vadītājs Ēriks Kibermans ir veicis gigantisku darbu. Un šodien, tajā brīdī, kad saule būs visaugstāk virs Latvijas, tātad zinātniski vārdā zenīts, no 1.12 līdz 1.42, tātad 1.12 saulīt ir visaugstāks Zilupē un 1.42 Pāvilostā, celsies skaisti pret sauli šie gaismas vainagi ar visām dziesmām, ar pagastu ciemu vārdiem. Es jau gribēju, protams, ka katrs cilvēks savā mājā varētu pacelt šo karogu, lai blakus sarkanbaltsarkanajam karogam, kas ir mūsu vēstures, mūsu cīņu karogs, plīvot beidzot prieka, skaistumu, dziesmu un deju karogi. Un tā būtu tā vēsts nu, pašiem sev. Un tas, ko es novēlu visiem mājās palicējiem, protams, pulcēties ap šo karogu pacelšanu, lai tie, kas dodas uz Rīgu, tie 40 tūkstoši, liela daļa jau ir Rīgā, viņi apzinātos, ka tieši no šejienes mēs esam nākuši un par šejienes zemes skaistumu, cilvēku dvēseles skaistumu mēs arī dziedam, dejojam un spēlējam.
Es atgādināšu klausītājiem, ka mēs pat labāk Latvijas radio studijā sarunājamies ar Uģi Brikmani, dziesmu un deju svētku galveno režisoru. Jūs jau minējāt šo saules zenīta punktu un šo simbolisko iedziedāto simbolu nonākšanu caur karogu simboliem atpakaļ pie cilvēkiem. Kā to mirkļa burvību, kas būs šodien un šajā nedēļā, saglabāt uz ilgāku laiku? Nācija tik vajadzīgo pašapziņu, kas arī tiek pārsvarā fokusēta ap dziesmu svētkiem.
Nu, tas ir tas, ko var izdarīt režisors. Nu, režisors var izdarīt visu, lai šī apziņa kļūtu skaidra, šī kultūra apziņa kļūtu skaidra. Saglabāšana ir katra paša rokās. Nu, tas, ko es vēl varu izdarīt, šos skaistos mirkļus, kas būs šodien varēs vērot Latvijas televīzijas tiešraidē vakarā no atklāšanas ceremonijas, jo visi šie mirkļi ir lūgti fotografēt un fotografijas nekavējoties iesūtīt man, un tad nu, zibens ātrumā līdz vakaram mēs samontēsim, lai ceremonijas laikā tas arī būtu vērojams. Vēl par atklāšanas ceremonijas mazliet, jā. Tad viņas pamatā ir iecer aptvert visu Latviju, tad parādīt to, kā arī visā Latvijā šie karogi ceļas pret debesīm, pret sauli, dzied kori no visas Latvijas. Tas ir tas izvēlētais princips, nevis tikai paši labākie kori no Rīgas, bet sieviešu kors no Liepājas, jauniešu kors no Daugavpils, senioru kors no Tukuma, tad no Zemgales, jauktais kors no Ogres, no Vidzemes, un no Rīgas vīru kors un domskolas meiteņu un zēnu kori, mediņu skolas meiteņu un zēnu kori. Tā ir speciāli rakstīta oriģināla muzika, Mārtiņa Brauna muzika ar šiem vārdiem, lai nebūtu dziedātājiem jāmokas ar vārdu atcerēšanos. Protams, tas ir joks, ja tur ir tikai trīs vārdi gaismalīgo Latvijā. Tur ir folklora, jā, ko Anda Beitāna ir atlasījusi unikāls melodijas atkal. Kāpēc? Jā, tāpēc, ka es gribu teikt, ka ir vēl tūkstošiem un varbūt desmitiem tūkstošu melodiju un dziesmu, ko mēs tā īsti neesam apzinājušies. Un tas ir arī, tā ir arī tā atbilde. Ja mēs paskatīsimies avotā kopā ar bērniem, mazbērniem, vecākiem un vecvecākiem, tad tur mēs atradīsim tādas bagātības, kas mums iedos šo patieso pašcieņu un pašapziņu. Jā, tā nav lepnība un lepošanās. Tas ir tas, kā es dikļos teicu, jo dikļi gaida nākamgad 150 gadu pirmās dziedāšanas svētkiem. Jūs saprotat, ka tieši šeit viens neikani jūris, viens mācītājs, jā, ir ielīdzis pamatiņu, no kā sācies ir kaut kas unikāls pasaules kultūrā.
Vai šoreiz, kas būs tas iespaidīgākais, jūs prāt, visā šajā? Ja mēs skatāmies no emocionālā pārdzīvojuma, no vizuālā, piesātinājumu viedokļu, vai var izcelt kaut ko vienu. Jo konvencionāli pārsvarā tiek domāts par noslēgumu koncertu, bet iespējams tas ir jau pārāk konvencionāli pieeja.
Es domāju, ka svētki, protams, viņi tak uz šiem te lielajiem diviem koncertiem. tas, kā kopējā svētku sajūta būs brīnišķīga, par to man nav ne mazāko šaubu. Vai būs tāda izteikta virsotne, un vai tā vispār ir vajadzīga? Es domāju, ka kopumā ir vajadzīga, ka šī nedēļa, nu kā es sev saku, es saku, Uģi, šajā nedēļā tu esi savās īstajās mājās. Jā, tas ir pats svarīgākais. Vēl ko es varētu pateikt konkrēti, no šodienas jau mēs esam salikuši, jā, bez virvēru mailīšu skaistās sidraba birs, un tātad caur šīs gaismas pielieto birs jau sidrabo tad, kad tajā ir gaisma iekšā. Bez tā objekta Rīgā bijušā ieņem pieminekļu vietā ir arī dziesmu svētku laika zīmes izvietojušās. Tātad uz Meirovicu būvāru, tur, kur būs dziesmu un deju svētku gājienas sākums, pirms gājienas pagriezīsies uz brīvības pieminekli un ieies šodienā, viņš noies pagātnes ceļu. No Basteikalna līdz Laimes pulkstenim ir 25 lieli ceļastāvi ar iegrabtām laika zīmēm, ar iespēju laikmetīgiem cilvēkam izmantot tā saukto QR kodu, jā, noskanēt un uzzināt katra gaduskaitļa dziesmu svētku lielumu, diriģentu skaitu. Tur ir iegrabt arī Jāzep Vītola un Alsekļa gaismas pils vārdi.
Tajos... Šķiet, šorīt es redzēju, tas uzmā, tad Mierovic būvārs no...
Jā, jā.
No
Basteikalna līdz brīvības piemineklim. Jo, un gaismas pils vārdi tur ir iegrabta tajos gados, kad gaismas pils ir skanējusi. Jo no 90. gada šīs dziesmu svētku simbols, jā, es domāju, nekad vairs nepametīs dziesmu svētkus.
Vai ir domāts arī kaut kā speciāli par to, kā iesaistīt tos, kas nekad nav dejojuši, dziedājuši un varbūt, nu, nu prezinam, jā, tā, nu, tie pirmie svētki, dažiem jā. Varbūt nav vēl pirmie.
Es domāju, ka arī milzīgi darba tik tiešām Gata Mūrnieka vadībā ir izdarījis un Ingas Oliņas vadībā komunikācija. Daļa, kā ar šo te dziesmas iedziedāšanu vainagā ir palielinājies to cilvēku skaits, kas virtuāli piedalās dziesmu un deju svētkos. Tā interese, nu viņa jau varētu noskaidrot ļoti vienkārši. Zin kā, ko interese pa kultūru noskaidro vienkārši? Atņem procesu. Un tajā brīdī varbūt viņi nepiedalās šie cilvēki tieši, jā, kaut gan īstenībā bez tiem 39 tūkstošiem aktīvo dalībnieku, viņiem taču ir bērni, viņiem ir vecāki, jā, tad mēs varam rēķināt, ka droši visi, vismaz trešdaļa Latvijas aktīvi piedalās svētkos, aktīvi dzīvo tam, lai reizi, 5 gados notikt šī te satikšanās mājās.
Sarunas novēgumā varbūt tieši par šo tiesi, ko jūs pieminējāt, nedaudz bīstami skanēja par to, kā atņemt procesu, lai saprastu interesi un patieso mīlestību pret lietām un procesiem pasākumiem. Kā tālāk tas viss būs? 150. svētku gada diena, kā mēs zinām, jau nākamgad, jau dikļos tur šogad ir arī gatavošanās estrādes veidošana. Jūs pats arī sacījāt mūsu kolēģiem Guntai Matisonai ierakstā nesen, ka 7 paaudzes ir izdevies tradīciju nosargāt, un tagad svarīgi saprast, kā iet tālāk, jo pie memoriāla nedrīkstot palikt. Bet kur tad robeža starp memoriālu un starp eksperimentiem?
Tā ir vislielākā rūpe saglabāt tradīciju un nemitīgi to atjauninātu. Jā, tātad šobrīd ir pietiekami izdarīts tradīcijas saglabāšanas ziņā, nu, izņemot to, ka dziedātāji vēl, diemžēl, nedzied visu no galvas. Jā, nu, tas ir saistīts ar to, kā mēs dzīvojam. Jā, es domāju, ka nākamība noteikti ir tad, kad kori dziedās no galvas, jo skanējums un akustika tieši tad ar parādīsies pilnā mērā. Tad, kad visi zinās šīs dziesmas no galvas, tā būtu viena tendence. Nākamība ir komponistu, diriģentu, horeogrāfu, jā, un tad aranžētāju visu pārējo rokās. Un, ja sabiedrības garants jaunradē būs, te ir vajadzīgs tāds divas lietas, kā sabiedrība tādā vai citādā veidā garantē radošajiem cilvēkiem jaunradi. Un tas tad arī nākamība būs daudz interesantāka.
garantēt jaunrādi, kas to spēja
izdarīt? Garam, nu, pirmkārt, dziesmu un deju svētku likums, tas ir viens. Jā, tad, lai būtu nepieciešamie visi resursi, garantēt 5-10 gadu garumā, jo ka pat uzbrūkot šādai te finansiālajai krīzē, kā bija iepriekšējā, ka šis process netiks aprauts. Un otrs tieši tā, izglītības process. Par to ļoti nopietni jārunā un būs jārunā konferencē, kas kaut kad rudenī notiks pēc šiem svētkiem.
Es pieļauju, ka pie šiem rūpestiem par strateģiskām līnijām notiks atgriešanās jau pirmajā vai varbūt otrajā dienā pēc svētkiem, bet pagaidām, protams, visi resursi un visas emocijas koncentrētas uz šo svētku nedēļu. Paldies, ka atnācāt šorīt.
Paldies un gaismu līgo Latvijā.
Lai līgo gaismu Latvijā. Uģis Brīkmanis, Latvijas dziesmu un deju svētku galvenais režisors bija mūsu studijā.